يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ey iman keltirgan kishilar, Allohga xiyonat qilmanglar dedi. Allohga xiyonat qilib qo'yish nima? Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi haq so'zlarni boshqa aytib qo'yishlik. Alloh aytgan so'zni aytmadi deyish. Aytmagan so'zni aytdi deyishlik. Shariatga xiyonat qilish Allohga xiyonat qilishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xiyonat qilish nima? U kishining sunnatlarini shu sunnatmi degan vaqtda inkor qilishda birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislarini sahih emas deyish bu xiyonatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mavzu hadislarni to'qib, to'qima hadislarni aytganlar deyishlik xiyonatdir. O'zingizlardagi ko'p amonatlarga xiyonat qilmanglar. Bular mana ma'nosi ko'pdir. Ilm amonati birodarlar. Farzandlar amonati. O'zimizdagi oilalar amonati va o'zimizdagi tanamiz amonati. Bu tana bizniki emas birodarlar. Bu tana oldida biz buni shuning uchun bir haftada bir g'usl qilib yuvintirib qo'yishlik. Amonat bu, amonatni o'tashlik birodarlar. Shuning uchun kim juma namoziga kelsa dedilar, g'usl qilsin dedilar. Ya'ni o'sha tananing bizdagi amonatligi haqqini o'tashlikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'chada ketayotganlardan bir ayol kishi, ya'ni homila ayol kishi yurish muvozanatini buzib ketayotganligini ko'rib aytdilarki, "Havini alayki" dedilar. O'zingga yengil, ya'ni yengil muvozanat bilan yurgin dedilar. Qiyomat kuni qorningdan so'ralasan dedilar. Ya'ni bu amonat bu. Shu amonatni tandurus bo'lishligiga javob berasan dedilar ya'ni. Yiqilib tushadigan yursang, shunga zarar bo'lsa javob berasan dedilar. Har bir narsada birodarlar amonat. Tanani kashandalik qilib, mas qiluvchi ichimlik bilan buzish bu jasad amonatiga xiyonat qilishdir. Ilmni birovga o'rgatmaslik Alloh bergan shariat ilminiga xiyonatdir. Alloh bergan hunarni birovga ta'lim bermaslik halol hunar bo'lishi bilan. Bu ham birodarlar xiyonatdir bu. Agar shu xiyonat, hunar, boshqa narsalarning shularni rivojlanishligi, agar xiyonati shu rivojlanish yo'li to'silsa xiyonat bilan, mana bu narsa islom ummatidan yo'qotiladi birodarlar. Hunarmandchilik ham bu hamma narsa yo'qolib boradi. Hamma odam agar bizdan ilgarigilar xiyonat qilganda bizga bu narsa yetib kelmagan bo'lardi. Xususan shariat hukmlarini bildirmaslik bo'lsa, bun bilan bu xiyonat fosh bo'ladigan bo'lsa, islom ummati ko'r ummatga aylanadi. Biz hatto mana bu hadis sharifda bir xiyonatni bir belgisiga ishora qilamizki, bunda Alloh saqlaganlargina mustasnodir. Man istamala rajulan ala isobatin va fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Alloha va rasulahu va jamoatal muslimin. Kim bir jamoaga bir kishini omil qildi, shularga rahbar qilib qo'ydi. Shularni boshqarib turadigan odam qilib qo'ydi. Va hamin kishi jamoada bundan ko'ra shu jamoa Allohni rozi qiluvchiroq odam bo'lishini bilib turib boshqani qarindoshimi, oshnasimi yo boshqa bir maxfiy muomala bo'lganligi uchun shuni boshliq qilib qo'ydimi? Mana shunday qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh rasuliga xiyonat qildi. Musulmonlar jamoatiga xiyonat qildi degan ekan. Mana bu o'rinda ashabi kiromlar, xalifalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ta'limlari bilan juda ham hassos bo'lishganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shaharlarga qo'ygan omillarini chaqirib ziyofat qilib turar ekanlar. Ziyofatlarga qarib qolgan tuyani so'yib ziyofat qilar. Ham Allohni rozi qiladiganroq odam bo'lishligiga harakat qilar ekanlar. Chunki ular bu xilofatni amonat deb bilganlar. Hozirgi manoqib Ali ibn Abi Talibni fazilatlari haqida o'qiydigan darsimizning navbatida
shu kishining hozirgi bu amonatga muvofiq bo'lgan bir misolni keltiramiz. Ali ibn Abi Talib doim baytul moldagi, ya'ni musulmonlar xazinasida turgan mollarni taqsimlab bo'lib turib, shu yerni supurtirib tozalab, shu yerda 2 rakat namoz o'qar ekanlar. Alhamdulillah men musulmonlarning biror molini saqlab turganim yo'q deb shu 2 rakat namoz o'qar ekanlar shukronasiga. Shunchalik bular o'zlarining shu baytul mollarga shunchalik amin amonatli bo'lishganlar birodarlar.
Iza haddatha rajulun rajulan bi hadisin thumma iltafata fa huwa amanatun.
Bir kishi bir odamga bir gapni gapirib, shunday bir qarab qo'ysa, ya'ni shun bilan shu gap shu yerda qolsin deganga ishora qilib, desa shu amonat bo'ladi. Shuni boshqa yerga oshkor qiladigan bo'lsa xiyonatdir.
Al-majalisu bil amana.
Majlislar amonat bilan bo'lmoqli kerak.
Illa salasa. 3ta majlisni
oshkor qilsa bo'ladi.
Bittasi safku damin haromin.
Bir odam nohaq odam o'ldirganligini ko'rdi. Buni aytish kerak.
Mana shu odam nohaq odam o'ldirdi dedi.
Buni amonat demaydi.
Ikkinchi, farjin haromi.
Zino bilan shug'ullanganligini oshkor bildi.
Bilgandan keyin shuni 4ta guvoh.
Shuni ochiq zino holatida ko'rgan bo'lsa, 4 guvoh aytsa, uni jazosini oladi.
Ya'ni buni oshkor qilganda sen shu majlisdagi holatga xiyonat qilding deb aytilmaydi.
Vaqtito'a malin bi'g'ayri haqqin.
Birovning molini nohaq tortib olganligini ko'rdi.
Shuni aytsa, bu majlisga, shu suhbatga xiyonat bo'lmaydi.
Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham amonatdor kishilardan qilsin.
Islom tarixini inson o'qir ekan
odam xijolat bo'ladi o'qib aytib bergani ham.
Eshituvchilar xijolat bo'ladimi, bo'lmaydimi o'zlari bilishadi-yu.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga goha xalifa qilib qo'yilar ekanlar.
Xalifa bo'lib tayin topganlar.
Madinaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashab xalifalar yo'q bo'lganlarda Madinaga shunday bir xalifa tayin qilib ketilinadi biroq.
Abu Hurayra ham radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilib ko'p tayinlanganlar.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilinganlarda
fayati bi hazmatin hatab ala zahrihi fayashqu suqa va yaqulu tariku lil amir hatta yanzura an-nas ilayhi.
Bir bog' o'tinni olib yelkalarga ko'tarar ekanlarda
xalifa bo'lishlari bilan kibrlarni yo'qotib,
bu xilofat amonatini o'tashlikda biror bir xiyonatga yo'l qo'yib qo'ymaydi.
Birinchi o'zlarini sindirib olar ekanlar qalblarini.
Shunda bozorni to'g'ri bozorga bir bog' o'tinni orqalariga ko'tarib, bozorni orasida odamlarni yorib kirib boshlab, yo'lda amirga bo'shatinglar, odamlar ko'rsin amirning ahvolini deb qo'yar ekanlar.
Bir odam shuna qilsa, aytishi mumkin bu odam bir misol shuna qilsa, riyo uchun qilar ekanda degan gap qalbidan o'tishi mumkin. Biroq boshqa odam qilsa, sahobalar haqida buni deya olmaymiz.
Nechta odamga aytamanki, keling siz ham bo'lsa, hali bir shaharni voliysi emassiz, yo bir mahallani kattasi emassiz, siz shu riyo uchun ham bo'lsa bir qilib ko'ring deyman.
Riyo uchun bo'lsa ham bir qilib ko'rsin chechuni.
Qila olmaydi uni.
Ba'zi bir kishilarga odamlar islomda bu xilofatni, voliylikni amonat deb bilishganlar.
Chunki voliylikdan qiyin narsa yo'q islomda.
Nima uchun?
Vali bo'lgan odam yaxshi yonmaydi.
Yaxshi kiyolmaydi.
Yaxshi tura olmaydi.
Oddiy kimsaga o'xshagan bo'lib yurishligi lozim.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarda 3ta shart qildi.
Chunki Yaman nihoyatda dunyo bilan quvongan odamlarning diyori edi.
3ta narsani aytdilar.
Birinchi, markab minmaysiz dedilar.
Piyoda yurasiz dedilar.
Ikkinchi, xubzi naqi, ya'ni elanglangan un yemaysiz dedilar.
Nonni elamasdan yeysiz dedilar.
Uchinchi, odamlardan bekinmaysiz dedilar. Dardini sizni ko'chada ketayotganingizda aytaveradi sizga dedilar. Ayting, markabni olmasangiz, e'langan nonni yemasangiz, biror bir odamlardan bekinib yurmasangiz, shunda yuraveradigan bo'lsangiz, sizni bitta hay'atni qorovulidan nima farqingiz bor sizga? Undan ko'ra siz bu vali bo'lmasdan men yaxshi kiyib, yaxshi yeb yur shariat man qilmagan sizga. Yaxshi yeng, yaxshi kiying, yaxshi markablarda meni yuring, shariat haloldan topib siz shunday yuraveraing degan. Lekin vali bo'lsangiz, oddiy odamlarni holatida yurishlikka majbursiz. Bundan murod islomdagi vali markab minmay degan emas albatta. O'zining muhitiga qarab turishini majbur, lekin o'rtachalikdan ortiqqa o'ta olmaydi. Bunday bo'lgandan keyin valilikka kim vali bo'ladi desa hamma qomush bo'lib ketadi. O'zini vali qilib saylashga hech pul sarf qilmaydi, targ'ib ham qilmaydi. Targ'ib qiladiki, meni mabodo vali qilib qo'ymanglar deb. Ana shundan keyin hadis shariflar borki, kimni o'zini valilikka qiziqsa, Alloh subhanahu va taolo shunga o'zini topshirib beradi. Shun bilan qiynalaveradi. Agar qiziqmasa, haris bo'lmasa, Alloh uni yordamchisi bo'ladi. Shuning uchun uni ishi to'g'ri ketaveradi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifalik vaqtlarida isma'u va ati'u menga quloq solib itoat qilinglar deganlarda quloqam solmaymiz, itoat ham qilmaymiz. Magar bir kishi turdilarda, u libosingizga ulangan yangi ulovni qayerdan topganingizni aytmasangiz itoat ham qilmaymiz, quloqam solmaymiz dedilar. Shunda aytdilarki, Abdulloh ibn Umar o'g'illarini chaqirdilar. Chunki xalifaning islomda hayoti ochiq bo'ladi. Uning hamma mol mulki qanchaligi, nima yeyotgani, nima kiyotgani ko'rinib turadi. Shunda Abdulloh ibn Umar dedilar, o'g'illarni chaqirdilar. Mana bu o'g'lim shuni menga sovg'a qiluvdi, libosim kaltaroq bo'lib qolganda ulab oldim. To'g'rimi dedilar? To'g'ri dedilar. Unday bo'lsa quloqam solamiz, itoat ham qilamiz dedilar. Shunda aytgan ekanlarki, alhamdulillah Umarni tarbiyalagan odamlarning ichida shunday kishilarni Alloh yetkizib chiqardi degan ekanlar. Ya'ni Allohga hamd aytgan ekanlar. Shundan bilamizki, birodarlar, islomdagi bu ishlar hammasi amonat deb bilmoqlik kerak. Mana shu sifat yo'qolishligi bilan jamiyat buziladi, birodarlar. Amonatga qaytishlik taqa eng yaxshi narsa yo, birodarlar. Bu kichkina-kichkina amonatlardan tarbiyalanib borishlik bilan bo'ladi. Bizda mag'lubiyat ham mana shu sifatning yo'qolganligidandir. Islomning haqiqiy ko'rinishi ham mana shu amonatni tiklanishlik bilan bo'ladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni xoinlardan bo'lib qolishlikdan saqlasin. Amonatli kishilardan bo'lishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Kitob darsimizning mavzusidan boshqa bo'lsa ham, ba'zi bir hozirgi dunyoyimiz, birodarlar, amonatdan chiqib bo'lganligiga ancha bo'lgan bo'lsa kerak-ku, lekin xiyonatning oxiriga yetib qolmasdan shuni gapirib qo'yaydi.